Папскі дакумент «Суморум понтыфікум» стаў не толькі прымірэнчым жэстам павагі да лефебрыстаў, але прывёў да суіснавання ў рамках касцёла абедзвюх форм рымскага абраду. Пра гэта нагадаў у 10-ю гадавіну выдання «Моту проприо» сакратар папскай камісіі «Эклезія Деі», адказнай за дыялог з братствам святога Пія X і запытанні, звязаныя з ужываннем перадсаборнай літургіі. Ва ўзгаданым дакуменце, выданым 7 ліпеня 2007 года, Бенедыкт XVI дазволіў яе ўсеагульнае практыкаванне. Арцыбіскуп Гвіда Поца адзначыў, што мэтай пантыфіка не была уніфікацыя літургіі. Ён нагадаў, што старая літургія ніколі не была адклікана саборам. Прапанаванае папам суіснаванне абедзвюх форм і іх паяднанне моцна грунтуецца на гісторыі касцёла, дзе заўсёды існавала разнастайнасць абрадаў, у тым ліку рымскага. Па словах ватыканскага іерарха, апошнія 10 гадоў касцёл больш усвядоміў гэта багацце, чаму паспрыяў дакумент «Суморум понтыфікум». Іншым станоўчым вынікам з'яўляецца паслабленне ўзаемнага недаверу паміж супольнасцямі, прывязанымі да розных форм рымскага абраду. Большая частка вернікаў, якія карыстаюцца перадсаборнай формай літургіі, знаходзяцца ў Францыі і ў Злучаных Штатах. Станоўчым сюрпрызам з'яўляецца зацікаўленасць старой літургіі над далёкім усходзе і ва ўсходняй Еўропе, заўважыў сакратар Ватыканскай камісіі. Ён прызнаў, што ў некаторых дыяцэзіях рэалізацыя папскіх палажэнняў сутыкнулася з некаторымі праблемамі ў выніку недастатковай колькасці святароў, якія маглі б цэлібраваць святую імшу ў экстраардынарнай форме рымскага абраду, а часам па прычыне забабонаў ідэалагічнай або душпастырскай прыроды. З іншага боку, некаторыя біскупы абвінавачваюць вернікаў, якія наведваюць такія набажэнствы, у тым, што яны не ўдзельнічаюць у жыцці мясцовага касцёла. Арцыбіскуп Поца таксама адзначыў праблемы, звязаныя з дрэнным веданнем латыні сучаснымі святарамі. Ён прапанаваў вывучаць гэтую мову ў духоўных семінарыях не толькі ў пачатку, але і на працягу ўсяго курса філасофіі і тэалогіі. Давайце не будзем забывацца пра тое, што латынь застаецца афіцыйнай мовай касцёла. Святары павінны ведаць і любіць гэтую мову, лічыць сакратар папскай камісіі «Эклезія Деі».